радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби 14 май ишемби кечки берини мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деген иш боюнча айыпталып жаткан бажы кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Нурбек Айбашевдин өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды.
Точно белгилүү эле качан кетти, кимге кетти деген маселе да. Прокурорго айтып такталды, анан кагаз алып келди. Кетсе анын үстүнөн издөө жарыялаш керек.
Кыргызтелеком, Альфа Телеком жана Дастан заводу сыяктуу мамлекеттик ишканалар санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына өттү. Оппозиция бул кадамды Алексей Ширшовдун ишмердиги менен байланыштырууда.
Бул схема, схеманын баарын Ширшовсуз берген. Эми билме эле туруп атпай, жалаң акча алуу, акча көп, казынаны толтура турган көрсөтүүнүн баарын бириктирип алып атканда эле түшүнүктүү да.
Ошондой эле борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Асаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын мурдагы президенттери Леонид Кучма, Виктор Ющенко жана Петро Порошенко дүйнө лидерлерин Мариуполдогу Азовсталь заводунан карапайым калкты жана аскерлерди эвакуациялоого жардам берүүгө чакырды. Кайрылуунун авторлору Орус армиясы президент Владимир Путиндин буйругу менен заводдо калган адамдарды жапайы ыкмалар менен жок кылууну каалап жатканын жазышкан. Украин бийликтеринин маалыматына караганда соңку күндөрү Бириккен Улуттар Уюму жана Кызыл Чырым уюмунун жардамы менен металлургиялык комбинаттын аймагынан 500 киши, негизинен аялдар менен балдар чыгарылган. Учурда заводдо дагы Азов полкунун аскерлерин, жараталгандар жана медиктерди кошкондо 500 ашуун киши бар. АКШ президенти Джо Байден Финляндия менен Швециянын НАТОго кошулушун колдоду. Байден Финляндия жана Швециянын лидерлери менен 13 майда телефондон сүйлөшүп, Кошмо Штаттар менен бул өлкөлөрдүн коопсуздук жана коргонуу боюнча тыгыз кызматташтыгын белгиледи. Ак Үй Байденден Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон жана Финляндиянын президенти Саули Нинистио менен телефон сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялады. Анда АКШ президенти согуштан жабыркаган Украина элин Украинаны колдоо жана координацияны улантууну жактай турганын белгилеген. Кийинчерээк Ак Үй менен Пентагон НАТОнун өнөктөшү болгон Түркиянын Финляндия менен Швециянын мүчөлүгүнө каршы чыгышы боюнча түшүндүрмө сураганын билдиришти. Буга чейин бир дагы аскердик уюмга кошулбаган Финляндия жана Швециянын НАТОго кошулуу арызын альянстын көптөгөн мүчөлөрү колдогон. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган аталган уюмга Финляндия менен Швецияны кошууга каршы экенин, алардын арызын бөгөт коёрун 13 майда билдирген. НАТОго кирүү альянска мүчө 30 мамлекеттин бардыгынын бир добуштан колдоосун талап кылат. Эки өлкө альянска кошулуу тууралуу арызын 15 майда берери күтүлүп жатат. Кыргызстан жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулбаев менен Сиражеддин Мухриддин дүйшөмбү шаарында эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, чек ара маселесин талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары 13 майда КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынын алкагында жолугушуп, Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Тараптар мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоого байланыштуу маселени чечүүгө даяр экенин ырасташып, топография жумушчу топтун жолугушуусун улантуу маанилүү экенин белгилешкен. Тышкы иштер министри КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн дүйшөмбү шаарына 13 майда барган. Кылмышка айыпталган бажычы өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Кытайдын товарларды мыйзамсыз ташып келген компанияларга көмөктөшүүгө шек саналган борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматты Азаттыкка адвокат Майрамбек Жумабеков билдирди. Буга байланыштуу маалымат бажы кызматкерлеринин соттук отурумунун биринде маалым болгон. Жумабековдун айтымында Бишкектин Октябрь райондук соту бул ишке байланыштуу айыпталып жаткан 15 бажы кызматкеринин бардыгына айыппул салган. Учурда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиевден башкасы эркиндикте. Ниязалиев биринчи тергөө абагында экенин адвокат Жумабеков кабарлады. Айбашевдин качан жана кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени беймаалым. Прокуратура сот өндүрүштүгүндө ишке комментарий бере албагай турганын билдирди. Ал эми сот жооп бере элек. Айбашевдин адвокаты жана жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 2018 жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык кармалган Айбашев 2020 жылы 3 июнда үй камагына чыккан. Грузияга караштуу жикчил Түштүк Осетиянын башчысы Анатолий Бибилов аймакты Орусияга бириктирүүгө байланыштуу референдум өткөрүү тууралуу жарылга кол койду. Референдум 17 июлга белгиленгенин РЭС маалымат агенттиги Бибиловдун маалымат кызматына таянып жазып чыкты. Жарылыкта бул жараян Түштүк Осетия Республикасынын элинин Орусия менен кайра биригүүгө болгон тарыхый кол каалоосуна байланыштуу өтүп жатканы айтылат. Бибилов 8 майдагы президенттик шайлоодо башка таандашы Алан Гаглоевке утулуп калган, Москва Грузиядан көз карандысыздыгын жарыялаган Түштүк Осетияны жана Абхазияны 2008 жылдын август айында Орус грузин согушунан кийин көз карандысыз мамлекет деп тааныган. Орусиянын мындай чечимин саналуу мамлекеттер гана колдогон. Тбилиси эки аймакты тең, Грузияны бөлүү катар эсептейт. Эки жикчил аймакта тең миңдеген орус аскерлери жайгашкан.
Рахмат, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертең кабар маалыматы. 15 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо жаан карга айланат. Ош, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда нөшөрлөгөн жаан болот. Абан температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус, Нарындын дыйканчылык зоналарында 4-9 түнкүсүн, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4, -1, күндүз 2-7 градус, Бишкекте түнкүсүн 11-13 градус, күндүз 20-22 градус жылы болот. Баяндарга өтөлөк. Мамлекеттик 160 мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деген иш боюнча айыпталып жаткан бажы кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Нурбек Айбашевтин өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. Ошондой эле аны менен кошо айыпталып жаткан 10 ашык бажы жетекчилерине биринчи инстанция айыппул салган. Айбашев 2018 жылы кармалып, анын заңгыраган хан сарайынын тасмасы коомчулукка жарыяланган болчу. Мурдагы башчылардын иши жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Нурбек Айбашевдин өлкөдөн чыгып кеткени жөнүндөгү кабарды адвокат Майрамбек Жумабеков Азаттыкка маалымдады. Жумабековдун айтымында 2022 жылдын 11 майдагы Бишкек шаардык соттун отурумунда Айбашевдин өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон.
Ошондой информация түштү да анан прокурорго задание берди да. Погром службага берип, точно белгиле качан кетти, эмне кетти деген маселе да. Прокурорго айтып тактагыла, анан кагаз алып берилди. Кетсе, анын үстүнөн издөө жарыялаш керек. Калгандар беш турада беш көрсөтүп керек да. Калгандарды тыңдай бериштик да.
Адвокат Майрамбек Жумабеков Айбашев менен кошо айыпталып жаткан 15 башчынын арасындагы бажы кызматынын юридикалык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Маршал Бейшеевдин жактоочусу. Айбашевдин качан жана кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени беймаалым. Прокуратура сот өндүрүшүндөгү ишке комментарий бере албай турганын билдирди. Соттон болсо маалыматты тактап берерин кабарлашты. Айбашевдин адвокаты жана жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Түшүнүктүү болуш үчүн алгач мурдагы бажы төрагасы Адамкул Жунусов, орун басары Замирбек Ниязалиев, бөлүм башчы Нурбек Айбашевдер баш болгон 15 бажычы айыпталган кылмыш жөнүндө айтып берели. 2018 жылы 25 майда борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев Кылмыш жаза кодексинин 304 берендиси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кармалган. Ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кайсы бир ишкананын өкүлү менен жеңишине сүйлөшүп алып, Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келүүгө көмөктөшкөнү аныкталган деп маалымдаган. Кызматтын тергөөсүнө ылайык, Кыргызстандан Кытайга тери жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, териден жасалган буюм тайымдар кайра өлкөгө кирген эмес. Мунун айынан мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деп айтылат. Көп өтпөй бул факт боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев кармалат. Каржы полициясы Ниязалиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу жана коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча айыптагат. Кийин мурдагы бажынын башчысы 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып менен кармалган Адамкул Жунусов жана 12 бажы кызматкери дагы дал ушул ишке байланыштуу айыпталып жатканы белгилүү болот. Казынага 166 миллион сом түшпөй калды деген иш менен айыпталган бажы башчыларына 2021 жылы 26 ноябрда Октябрь райондук сотунун чечими чыкканы белгилүү болду. Андагы сот чечимине ылайык, бир кызматкерден башкасынын баары күнөөлүү деп табылып, айрымдарынын мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу жазалган эмес, ал эми айрымдарына 1-2 миллион сомдон айыппул салган. Бирок айыпталуучулар Актер райондук сотунун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна даттанышкан. Иш экинчи инстанцияда каралып жаткандыктан сот чечими күчүнө кире элек. Кыргызстанда мыйзамдар боюнча кылмышка айыпталгандар өлкө сыртына чыгарылбайт. Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев 2020 жылы 3-чү июнда үй камагына чыгарылган. Жогордагы бажы башчыларынын кармалганын ошол кездеги бийлик бажы тармагындагы паракорчулукка каршы аёосуз күрөш катары сыпатташкан. Айбашевтин хан сарайынын видеосу расмий жарыяланган. Жаранда активист Нурсултан Акылбек өлкө эгемендүүлүктү алган 30 жылдан бери бажы тармагындагы паракорчулук тамыр жайып, анын токтобой жатканын айыпталгандардан жазасы калып жатканы менен байланыштырат.
Эми мындай да, бул Айбашевтен тышкары мисалы үчүн эки тамбожник жогору кеңеште отурат, соттолгон 260 миң мисалы үчүн. Бул жерде мисалы үчүн элде баягы соттук анан баягы күч структураларына ишенич жок да, булар баардыгы бийликтин колунда. Анан бийлик кандай чечилсе ошондой буйрук чыгарышат.
Ал эми саясат талдоочу Руслан Акпатбек бажы тармагындагы паракорчулукту жоюунун жолдорун сунуштады.
Эми бул жерде американын деле ачканды кереги жок, жаңы велосипедтин деле ойлоп тапканы кереги жок. Ушул эле мисалы биздин постсоветтик өлкө Грузияда адам менен болгон контактты азайтыш керек, мамлекеттин сунган кызматтарын автоматташтырыш керек. Мисалы жанагы Грузияга барганда биз бир нерсеге таң калабыз да, ал жердеги сүйлөшүүлөрдүн баары ачык айкын 6 ай жазылат экен кызматкерлер мененчи. Ушундай нерселерди жасаш керек да, мына практический нерселердичи. А бирок мындан мурун эң мурунчу баягы бийликте президентте мындай коррупция менен күрөшкөн деген эрк болуш керек да.
2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийликтин тушунда бажы кызматынын жетекчилери 3-4 жолу алмашылды. Жетекчилеринин бири Адилет Кубанычбеков 2 ай иштебей жатып коррупциялык схема түзгөн деп кармалып 51 миллион сом мамлекетке кайтарып үй камагына чыкты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү, Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканаларды санариптик өнүктүрүү министрлигинин караманы өткөрдү. Мындай кадам мамлекеттик үлүшү бар аталган ишканалардын ишин натыйжалуулугун жогорулатуу деген максат менен түшүндүрүлдү. Бирок коомчулукта өкмөттүн соңку чечими кызуу талкуу жаратты. Оппозиция бул стратегиялык ишканалардын өткөрүлүшүн Алексей Шишовдун ишмердиги менен байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканалардын мамлекеттик мүлк фондунан санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына өткөрүү боюнча токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 майда кол койгон. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында деп жазылган. Тактап айтканда, буга чейин мамлекеттик ишканалардын акционери мүлк фонду болуп келсе, мындан ары аталган объекттерге мамлекеттин атынан санарип министрлиги ээлик кылмакчы. Токтом 10 күн ичинде күчүнө кириши керек. Документте аталган ишканалардын ишин жакшыртып, натыйжалуулугун арттыруунун конкреттүү жолдору так көрсөтүлгөн эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Азаттыкка айтканына караганда, өлкөдө кирешелүү саналган мамлекеттик ишканалар санариптик өнүктүрүү министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында аталган органга өткөрүлүүдө. Ал белгилегендей, өкмөттүн максаты учурдагы шартка жооп берген финансылык технологияларды бир жерге топтоп кызмат көрсөтүүнү уюштуруу. Жапаров Дастан заводунун базасында өлкөдөгү ири дата борборду түзүү, Альфа Телеком жана Евразия сактык банкынын калкка финансы технологиялык кызмат көрсөтүүчү биргелешкен долбоорун ишке ашыруу планда алып жаткандыгын билдирди.
Министерство цифрового развития материально-технический базасы жок. Жумуш такыр жүрбөй атат да. Азыр болсо жаңы финансовый технологиялар кетти. Бүт ресурстун баарын бир жерге топтоп башкарайлы деп атабыз да. Мегаком, Телеком, Кыргыз почтасы, Евразийский банк, аны сатайлы деп атканбыз, сатпай калдык. Ушу банкты киргизебиз. Дастандын базасында дата центрлардын баарын курабыз. То есть мы создаем материально-техническую базу для того, чтобы Министерство цифрового развития начало работать.
Башкача айтканда, өкмөт 4 ишкананын базасында Казакстанда популярдуу болгон Каспи банк сыяктуу финтех долбоорду ишке ашырууну көздөй тургандыгын айтууда. Бирок министрлер кабинетинин соңку чечими коомчулукта таптакыр башка өңүттө кабыл алынып чочулоолорду жаратууда. Бул кабар дайын болоору менен бир катар саясатчы, активисттер коррупцияга шектелип, бирок үй камагына чыгарылган Алексей Шишовду эстешти. Анткени мурдагы бийликтер учурунда коррупциялык схемалардын түзүүчү түсү аталып келген Шыршов Кыргызстан экени ушул аптада белгилүү болгон. Алексей Шыршов төрт ишкананын акционерин айланган санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен байланышы кызуу талкуу жаратып келген эле. Буга чейин бир катар саясатчылар Имановду Шыршовдун көздөй адамы деп атап келишкен. Талантбек Иманов да артынан көп сөз ээрчиген Шыршов менен байланышта экендигин Азаттыкка ырастаган болчу. Дал ушундай жагдайда кирешелүү төрт ишкананын мүлк фондунан санарип министрлигине өткөрүлүшүн жаңы коррупциялык схема эмеспи деген чочулоону жаратууда. Дал ушундай негизде чочулап жаткандардын бири Жогорку Кеңештин экс-депутаты саясатчы Кубанычбек Кадыров.
Бул схеманын баарын Шыршовсуз берген. Эми бирине эле туруп атпай жалаң акча алуу, акча көп казынаны толтура турган предприятиянын баарын бириктирип алып атканда эле бул түшүнүктүү да. Эгер мунун баарын тез ордордуна коюп мындай бир элге түшүндүрүштөрүн жүргүзбөсө бүгүнкү күндө мен ачык эле айтып коеюн, мамлекетибизде, элибизде өтө абал оор болуп турат.
Өкмөттүн соңку чечиминен шек санаган Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да Твиттердеги баракчасына Шыршовдун схемасы башталды деп жазып чыкты. Бирок министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы долбоорду Алексей Шыршовдун схемасы деген сындарды четке кагууда.
Ал ошо кишилерден тактабасак мен билбейт экенмин, ал кандай схема болот. Азыр мурун схемалар жөнүндө айтсак болот эле, азыр эми цифровой векте баары көрүнүп турат да, билинип турат. Наоборот, баарын бир жерге коюп, прозрачный кылып, баарын понятный кылып элге көрсөтүп коебуз да.
Ошентип Алексей Шыршовдун чуусу басылбай жаткан чакта өкмөттүн соңку чечими бул жаңжалды күчөткөндөй болду. Учурда бул күмөндүү суроолорду жокко чыгаруу, министрлер кабинети жарыялаган долбоорлор канчалык ийгиликтүү иштеп кеткенине көз каранды экендигин адистер белгилешет. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мамлекеттик органдардын мындай долбоорду ишке ашырарынан күмөн санап жатат.
Мына Кыргызстанда андай передовой нерсени мамлекеттик ишкана ишке ашырат дегенине мен көзүм жетпей турат, чын айтам. Ал менин оюмча жөн эле сөз эле, иш түрүндө ал андай оңой нерсе эмес. Инновациянын баарын негизи жеке тармак кылат.
Бирок министрлер кабинети мындай чочулоолорду жокко чыгарып, жакын арада бул аракеттен жыйынтык чыгаарын убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын кыскача айтып кетейин. Украинанын мурдагы президенти Леонид Кучма, Виктор Ющенко жана Петро Порошенко дүйнө лидерлерин Мариуполдогу Азовсталь заводунан карапайым калкты жана аскерлерди эвакуациялоого жардам берүүгө чакырды. АКШ президенти Джо Байден Финляндия менен Швециянын НАТОго кошулушун колдоду. Грузияга караштуу жикчил түштүк Осетиянын башчысы Анатолий Бибилов аймакты Орусияга бириктирүүгө байланыштуу референдум өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Сокулук районуна Паловка айыл аймагына караган Ак Ордо конушунун тургундары жолдун курулушун жандандырууну талап кылып митингге чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия аптечинде баяндар топтоо менен улантайын. Анын кесиптешим Элвира Будайчиева алып барат.
Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үналгысы Борбор Азия аптечинде түрбөгү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада кыргыз өзбек чек арасында такталган тилкелерге белги орнотулары кабарланды. Казакстанда Шинжаңдык казактар эми саясий партия түзөт. Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөттү. Оолу Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин тар курамындагы жыйын өткөн тууралуу учка жаңылыкка токтолсом, Озоди радиосунун кабарчысы билдиргендей, жума күнү өткөн жыйынга Тажикстан, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусиянын тышкы иштер министрлери, Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары катышты. Жыйын өткөн жайда Украинанын желеги да илинип турган, бирок жыйынга Украин расмийлери келген эмес. Жыйын жабык өткөнү кабарланды. Буга чейин жыйында КМШ алкагында кызматташууну өнүктүрүү, эл аралык коопсуздук маселелери, гуманитардык жана илимий чөйрөдөгү байланыштар, Украинадагы кырдаалдагы талкуулоолор айтылган. угарман, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө негизги баяндарын өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 5-7 май күндөрү Бишкекте кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун алгачкы жолугушуусу өтү, анда демаркацияны жөнгө салуучу документтин долбоору талкууланды. Маалыматка ылайык, жумушчу топтор кыргыз-өзбек чек арасын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелерди макулдашуу үчүн жолугушкан. Жыйынтыгында чек араны демаркациялоонун ченемдик техникалык документинин долбоорун макулдашты. Кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстандын министрлер кабинети 5-7 майдагы жолугушуу эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын чек араны тактоо боюнча биринчи жолугушуусу экенин билдирди. Маалыматка ылайык, жумушчу топтор кыргыз-өзбек чек арасын демаркациялоону уюштуруу жана укуктук маселелерди макулдашуу үчүн жолугушкан. Жыйынтыгында чек араны демаркациялоонун ченемдик техникалык документинин долбоорун макулдашты. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев такталган аймактарга белги коюу иштери жайында башталарын маалымдады.
Элимчасы болгон чек араларды демаркациялоо боюнча биринчи жолугушуу болду. Бул деген сөз жана бүткөн жерлерди эми ошону жайында жанагы знактардын да жазган казыктарды кагып белгилеш боюнча жумуш башталды.
Бөрүбаев кайсы аймактарда чек ара белгилери коюлуп баштаарын тактаган жок. Анын айтымында кийинки жолугушуу Өзбекстанда өтөт. Өзбекстан менен Кыргызстан Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары аркылуу чектешет. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзүп, 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде анын 1170 чакырымы, башкача айтканда 85%, андан бери дагы 13% такталган. Ал укалык активист Шайбек Стамкулов чек аранын такталышы менен жергиликтүүлөрдүн санаасы тынчымак дейт. Акыркы жылдары чек арада чыр чатактар аз катталганы менен чочулоо дагы эле бар.
Бүт жерде эле зым тосулуп жатты, тосулуп калса уже аткерчилик менен эч ким деле иштей албай калат. Ошого анча мынча тешиктерлер керек дейм да ошондой контрабандисттерге. 5-6 жыл илгери Өзбекстандан жарандар кирип келип эле айдап эле кайтып алып кирип кетчү да, элдин малын айдап эле кирип кеткен көп убакыттар болгон.
Президент Садыр Жапаров 2020 жылы март айындагы Өзбекстанга мамлекеттик сапарында өзбек президенти Шавкат Мирзоев менен чек арадагы негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бул сапардын жыйынтыгы менен кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилип, эми расмий бекитүү гана калганын маалымдаган болчу. Бирок кыргыз бийлигинин Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу позициясы социал тармактарда сынга кабылып, Оштун Кара Суу жана өзгөн райондорунда жергиликтүү тургундардын катуу нааразычылыгы менен коштолгон. Ошондон кийин расмий Бишкек Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү макулдашуусунан баш татаарын жарыялаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси коңшу өлкөгө Шавкат Мирзоев президент болуп келгенден бери оңоло баштады. Андан бери кыргыз-өзбек президенттери чек араны тактоодон сырткары темир жол, энергетика сыяктуу чоң долбоорлор жөнүндө дагы сүйлөшүп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Коңшу Казакстанда Шинжаңдагы этникалык казактардын укугун коргогон нагыз ата журттогу саясий партия түптөй турган жарыялады. Бул тууралуу уюмдун өкүлдөрү 12 майда Алматыда өткөн жыйында кабарлашты. 2017 жылдан бери Кытайдын Шинжаң аймагында түрк тилдүү жана мусулман азчылыктарга карата куугунтук болуп жатканын коңгуроо каккан шинжаңдык казактар партия түзүүгө бел байлаганын билдиришти. Нагыз ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан уулу Казакстандын өзүндө мыйзам үстөмдүгү орномоюнча чет жактардагы этникалык казактардын көйгөйүн чечүү мүмкүн эмес экенин айтты.
Элдин болочагы эмес, өздөрүнүн гана экономикалык пайдасын көздөгөн не казак, не орус, не башка улут эмес, бир уюмдашкан кылмыштык топтун менчигине айналды. Мамлекетибиздин күчөйүүн жылдамдатуу, халкыбыздын заттык жана руханий жактан кең байуна, халкыбыздын саны менен сапасынын бирдей артуу үчүн билек сыбына кирисүү,
деди нагыз ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан уулу. Бейшембиде Алматыда өткөн жыйынга 60 жакын адам келди. Алардын айрымдары Кытайдагы туугандарын издешсе, жеке көйгөйлөрүн айтып келгендер да жок эмес. Дээрлик көпчүлүгүнүн партия тууралуу кабары жок болгону менен бул сунуш жалпысынан колдоо тапты. Топтун жетекчиси партияга каттоо интернетте түзүлгөн платформа аркылуу өтөөрүн жана эл чогулткан акчага иштей турганын билдирди. Ал эми уюмдун жетекчилеринин бири учурда АКШда жашаган шинжаңдык казак Серикжан Биляш партия түзүү демилгесин колдоорун билдирди. Ал Кытай бийлиги казактарды куугунтуктоону токтоткондо гана биз күрөштү токтотобуз деди.
Біз Қытайдағы барлық қазақтың құқын қорғаушымыз. Егер Қытай билігі қазақтарға дұрыс оң саясат қолданса, біз де бұл күресімізді тоқтатамыз. Біз ежелден айтып келеміз. Егер Қытай билігі Қытайдағы қазақтарды қудалауын бүгін тоқтатса, біз күресімізді ертең тоқтатуға уәде береміз.
Деді Серікжан Биляш. Алматыда былтыр жыл башынан бери Кытай консулдугунун алдында Шинжаңда расмий Бейжинден запкы жеп, күнөөсүз жерден түрмөгө түшүп же дайынсыз болуп жаткан туугандарын бошотууну жана Казакстанга кайтарууну талап кылгандар мал-мал менен акцияларды өткөрүп келет. Андан бери митингчилердин бирөөнүн гана жакыны Казакстанга кайтып келгени айтылууда. Быйыл Кытайдан Казакстанга 100 жакын этникалык казак кайтып келген. Бирок нагыз ата журт уюму Кытай кайра окутуу лагерлери деп атаган жайларда миңдеген мусулман азчылык өкүлдөрү кармалып турганын билдирип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде 1 миллиондон ашуун уйгур жана башка түрк тилдүү мусулмандар отурат. Бейжин дооматтарды четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Учурда Казакстанда саясий партия түзүүгө аракет кылган бир нече топтор бар, бирок алар расмий каттоодон өтө элек. Өлкөдө каттоодон өткөн 5 гана партия бар. Саясий партияларды каттоо талабы быйыл июнда өтө турган элдик референдумдан кийин гана жеңилдетилиши мүмкүн экени айтылууда. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүп, чоочун эркек менен бир машинеге отурууга тыюу салынганы кабарланды. Ал тургай эми түркмөн кыз келиндер чет өлкөгө да чыга албай калышы мүмкүн болуп турат. Себепчилер мындай чаралар коомдо чыңалууга себеп болорун эскертүүдө. Башкала, Ашхабад жана башка ири шаарларда күбөлөрүн айтымында полиция коомдук жайларды жана кеңселерди тыкыр текшерип, жасалма кирпик же тырмак жасаткан аялдарды кармаган. Түркмөн кыз келиндер жакын тууганы болбогон эркек менен бир унаага да отура алышпайт. Аялдарга унаанын алдыңкы орундугуна отурууга да тыюу салынганы айтылууда. Балкандык айдоочулардын бири эгер алдыңкы орунда аял отурса, 2000 долларга чейин айыппул төлөөгө милдеттүү экенин айтты.
Кечки саат 8:00 кийин айдоочунун тууганы болобу, башкасы болобу, аялды унаага салууга болбойт,
дейт түркмөн таксист. Түркмөнстандагы чектөөлөр боюнча расмий билдирүүлөр жок. Жергиликтүү бийликтен жана укук коргоо органдарынан комментарий алуудан майнап чыкпайт. Буга чейин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, мугалимдер, билим берүү кызматкерлери жана медик аялдар жеңи узун көйнөк кийип, жолук салынып жүрүүгө милдеттендирилген. Калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Түркмөнстанда бийлик аялдарды хиджаб же заманбап стилдеги кийимдерде эмес, улуттук кийимдерди кийүүгө үндөйт. Аялдар кийген салттуу кийим кечектер көбүнчө колу жана этеги узун келет. Жаш кыздар оймо чийме түшүрүлгөн такыя такса, аялдар көбүнчө башына жолукту аркадан байлап алышат. Аялдар жумушта, расмий чогулуштарда жана коомдук иш-чараларда да улуттук кийимдерди кийишет. Көчөлөрдө сейрек болсо да заманбап стилде кийинген аялдар учурайт. Бирок кыска юбка, шорта, жеңи жок көйнөк, далысы ачык көйнөк кийгендерди такыр көрбөйсүз. Мамлекеттик мекемелерде иштеген аялдар жумушка алынаарда мурун тар кийимдерди кийбөөгө, чачын боеого, ботокс жасабоого, жасалма тырмак жана кирпик такпоого жазуу түрүндө ант беришет. Азаттыктын Ашхабаттагы кабарчысы бир нече күбөлөргө шилтеме берүү менен мындай эрежелерге баш ийбегендер жумуштан бошотуларын билдирди.
Мамлекеттик органдардын жетекчилери күн сайын эртең менен айымдардын кийимдерин, сырткы көрүнүшүн текшеришет. Эгерде алар кандайдыр бир эрежелерди сактабаганы аныкталса, иш бөлмөсүнө кирүүгө тыюу салынат,
дейт кабарчы. Түркмөнстанда акыркы жылдары азык түлүк тартыш, коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген чектөөлөр каачылыкты ого бетер күчөттү. Балкан облусундагы бир нече аял азаттыкка экономикалык таңкыстыкка чыдабай калганын айтышып, эл бийликке каршы массалык нааразылык акцияларына чыгууну пландап жатышканын баса белгилешет.
Жаңы президент аялдарды жек көрө тургандай мамиле кылат. Түркмөнстанда гендердик тең укуктуулук жок. Түркмөн аялдары мындай чектөөлөргө абдан нааразы,
дейт Түркияда жашаган түркмөн активист Дурсултан Таганова. Быйыл 11 апрелден тарта түркмөнстандык журналисттер оолу кыз келиндерге чачын боеого, чачын кыска кырктырууга, маникюр ботокс жасоого тыюу салынган жазып чыккан. Көбөтпөй аялдардын кийим кечелерине да талап күч алды. Расмий Ашхабад бул тыюулар боюнча расмий билдирүү жасай элек. Угарман сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Бул баяндарды ошондой эле Украинадагы акыркы жагдай тууралуу кабарларды, интервьюларды, маектерди бардыгын биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Азаттык чекит орг сайты, ошондой эле YouTube'тан видеолорду дагы көрүүгө чакырабыз. Ушул эле кезектеги жарым саат токторозу жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Канун Гүлелкеева даярдап жатат. Пультта Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат. Вот азаттык